Kapitola 7. Nejbližší návštěvníci zavřeštěli. Arachné zmizela z tváře veškerá barva. Upustila sendvič a sáhla si ke krku. Po prstech jí stékala krev. Dívka z 10. kraje ji pustila a odstrčila ji. Arachné se zapotácela, otočila se a natáhla skrvavenou ruku k divákům. Prosila o pomoc. Lidé byli příliš ohromení nebo příliš vystrašení, než aby zareagovali. Mnozí před ní couvali. Padla na kolena a z rány na krku se jí vyřinula čerstvá krev. Coriolanus v první chvíli stuhnul jako všichni ostatní a chytil se mříží, aby se mu nepodlomila kolena. Ale Lucy Gray na něj zasykla. Pomoz jí! Vzpomněl si na kamery přenášející živé záběry do domovů po celém Kapitolu. Netušil, co se pro Arachné dá udělat, ale nechtěl, aby ho viděli, jak se krčí v koutku. Jeho vyděšenost byla soukromá věc, kterou nechtěl ukazovat veřejnosti. Přinutil svoje nohy k pohybu a doběhl k Arachné jako první. Sevřela mu košili a viděl, jak z ní rychle vyprchává život. Doktora! Vykřikl a opatrně ji položil na zem. Je tady nějaký lékař? Pomozte jí někdo, prosím! Přitiskl ruku na ránu, aby zastavil krvácení, ale rychle toho nechal, když Arachné přiškrceně zasípala. No tak, zařval na diváky. Prodírali se k němu dva mírotvorci, ale moc pomalu. Ohlédl se právě včas, aby viděl, jak si dívka z 10. kraje přitahuje sírový sendvič a vztekle se do něj zakusuje. To už jí ale do těla vnikly kulky a odhodili ji na mříže. Sklouzla na zem a její krev se mísila s arachninou. Z úst jí vypadly kousky z pola rozkousaného jídla a plavaly na rudé kaluži. Dav se dal do pohybu. Lidé se v panice snažili utéct. Padal soumrak a celková atmosféra tím vytvářela ještě zoufalejší dojem. Viděl, jak jeden malý chlapec upadl a několik lidí mu duplo na nohu, než ho jakási žena zvedla ze země. Jiní neměli takové štěstí. Arachné pohnula rty, ale nerozuměl jejím bezhlesým slovům. Když přestala dýchat, usoudil, že nemá smysl pokoušet se jí oživovat. I kdyby jí dal umělé dýchání, nevyšel by z ní vzduch tou rozšklebenou ránou v krku. Připojil se k němu Festus a oba přátelé si vyměnili bezmocné pohledy. Poodstoupil od Arachné a trhl sebou při pohledu na červenou, lesklou krev na svých rukách. Otočil se a všiml si, jak se Lucy Gray opírá o mříže výběhu. Obličej ukrývá do sukně a celá se třese. Tehdy si uvědomil, že se chvěje i on. Prolitá krev, hvízdání kulek a jekot davu v něm vyvolali vzpomínky na ty nejhorší chvíle jeho dětství. Boty vzbouřenců pochodující ulicemi, on i babička leží na zemi, zatímco kolem nich kulky kosí další a další lidi. Jeho matka na zakrvácené posteli, davové nepokoje při hladových bouřích, sténající lidé s rozbitými obličeji. Okamžitě se pokusil svou hrůzu zamaskovat. Sevřel ruce v pěst. Snažil se dýchat pomalu a zhluboka. Lucy Gray začala zvracet a on se odvrátil, aby ovládl vlastní žaludek. Objevili se zdravotníci a zvedli Arachné na nosítka. Ostatní ošetřovali ty, které zranili zbloudilé kulky nebo které pošlapali prchající návštěvníci. Před Coriolanem se objevila jakási žena a vyptávala se ho, jestli je zraněný a jestli to je jeho krev. Jakmile odpověděl, že není, dala mu papírový ručník, aby se otřel a přesunula se dál. Zatímco ze sebe smíval krev, všiml si Sejana. Klečel u mrtvé splátkyně, natahoval ruku mezi mříže a vypadalo to, že na tělo sype cosi bílého a něco u toho šeptá. Zahlédl ho jen na vteřinu, než se objevil mírotvorce a odtáhl Sejana stranou. Všude se teď hemžili vojáci. Odváděli zbytek diváků a přikazovali splátcům, ať se postaví k zadní stěně výběhu s rukama nad hlavou. Coriolanus, už o něco klidnější, se pokusil zachytit pohled Lucy Gray, ale ta upírala oči do země. Jeden mírotvorce mu položil ruku na rameno a zdvořile, ale pevně ho postrčil k východu. Vykročil proto po hlavní cestě za Festem. U fontány se zastavili a ještě trochu se omyli. Ani jednoho nenapadala žádná slova. Neměl Arachné v nějaké zvláštní oblibě, ale odjakživa se vyskytovala v jeho životě. Jako malé děti si spolu hráli, navzájem si chodili na narozeninové večírky, stáli ve frontách na příděli a byli spolužáci. Na pohřbu jeho matky měla Arachné černé krajkové šaty a on s ní vloni slavil maturitu jejího bratra. Patřila ke staré bohaté elitě kapitolu, byla něco jako jeho rodina. A příbuzné nemusíte mít rádi, váš vztah je jednou provždy daný. Nemohl jsem ji zachránit, řekl. Nedokázal jsem zastavit krvácení. Myslím, že by jí nedokázal pomoci nikdo. Aspoň si to zkusil, to je podstatné, utěšoval ho Festus. Našla je Klemencie, která se celá chvěla rozrušením, a ze zoo vyšli společně. Pojďte ke mně, řekl Festus, ale když došli k jeho bytu, najednou se rozplakal. Doprovodili ho k výtahu a rozloučili se s ním. Teprve, když doprovodil Klemencii domů, vzpomněli si na úkol od doktorky Gólové. Měli sepsat návrh na posílání jídla splátcům do arény a uzavírání sázek na jednotlivé splátce. Určitě nebude čekat, že splníme zadání, řekla Klemencie. Dnes večer na tom nedokážu pracovat, nedokážu o tom ani přemýšlet, však víš, bez Arachné. Souhlasil, ale cestou domů si vybavil doktorku Gólovou. Byla určitě taková, že pokud nesplní termín, potrestá je bez ohledu na okolnosti. Možná by měl pro jistotu něco sepsat. Když vystoupal do 12. patra k jejich bytu, babička rozrušeně lamentovala na kraje. Už měla připravené nejlepší černé šaty na Arachnin pohřeb. Vrhla se k němu a osahala mu hrudník i ruce, aby se ujistila, že není zraněný. Tigris jen štkala. Nedokážu uvěřit, že je Arachné po smrti. Zrovna dneska odpoledne jsem jí viděla na trhu, jak kupuje hrozny. Coriolanus je utěšoval a snažil se je ujistit, že mu nic nehrozí. Už se to nestane, tohle byla vyložená náhoda a bezpečnostní opatření teď budou ještě přísnější. Když se obě trochu uklidnili, přesunul se do svého pokoje, svlékl si zakrvavenou uniformu a zamířil do koupelny. V téměř vroucí vodě sprchy se zbavil zbytků Arachniny krve. Zhruba minutu žalostně vzlikal, až ho bolelo na prsou, ale chvíle slabosti brzy přešla a nebyl si jistý, jestli jeho pláč souvisel s její smrtí nebo se smutkem nad vlastními obtížemi. Nejspíš s obojím. Oblékl si obnošený hedvábný župan, který patříval jeho otci, a rozhodl se, že zkusí sepsat ten návrh. Stejně by nemohl usnout, když měl v čerstvé paměti, jak z Arachnina hrdla vychází klokotavé sípání. To by nedokázalo potlačit sebevětší množství pudru s růžovou vůní. Práce mu pomáhala se sklidňovat a raději pracoval o samotě, protože nemusel diplomaticky odmítat nápady svých spolužáků. Bez vyrušování sepsal jednoduchý, ale slušný návrh. S myšlenkami na debaty s doktorkou Gólovou a na nadšení návštěvníků, když krmili vyhladovělé splátce v zoo, se soustředil na jídlo. Sponzoři by poprvé mohli kupovat různé věci, které dron dodá konkrétnímu splátci, třeba kus chleba či sýra. Bude ustaven výbor a ten zhodnotí povahu a cenu každé věci. Sponzorem se může stát bezúhonný kapitolský občan, který nemá přímou souvislost s hrami. Tím se vyloučili tvůrci her, trenéři, mírotvorci přidělení jako strážci splátců a nejbližší příbuzní všech výše zmíněných osob. Pokud šlo o jeho vlastní nápad na sázky, navrhl druhý výbor, který vybere místo, kde kapitolští občané budou moci oficiálně sázet na vítěze, kde se budou vypisovat kurzy a vyplácet výhry. Výnosy z obou programů budou použity k pokrytí nákladů her, čímž hry v zásadě získají nezávislost na vládě Panemu. Pracoval až do rozbřesku pátečního rána. Když na něj oknem dopadly první paprsky slunce, oblékl se do čisté uniformy, zastrčil si návrh do podpaží a co nejtišeji odešel z bytu. Doktorka Gólová seděla na několika židlích, měla řadu výzkumných, vojenských a akademických funkcí, takže mohl pouze odhadovat, kde má kancelář. Jelikož se jeho návrh týkal hladových her, vešel do impozantní budovy známé pod označením Pevnost, kde sídlilo ministerstvo války. Mírotvorci, kteří měli službu u vchodu, ho v žádném případě nehodlali pustit do zóny s vysokým zabezpečením, ale ujistili ho, že doktorka Gólová dostane jeho návrh na stůl. V nic lepšího doufat nemohl. Když se vracel na korzo, obrazovka, která v časně ranních hodinách promítala jen znak Panemu, se rozzářila a začala vysílat události z minulého večera. Stále znovu ve vysílání ukazovali, jak splátkyně podřezává Arachné hrdlo, jak se Coriolanus snaží pomoci a jak vojáci zastřelili vražetkyni. Díval se na ty záběry se zvláštním odstupem, jako by všechny emoce vyčerpal krátkým pláčem ve sprše. Jelikož jeho prvotní reakce na Arachninu smrt nebyla zrovna příkladná, ulevilo se mu, že kamery zachytily jen okamžik, kdy se pokouší o její záchranu a kdy působí statečně a zodpovědně. Toho, jak se maličko třásl, byste si všimli, jen kdybyste se na to zaměřili. Obzvlášť ho potěšilo, když zahlédl, jak Lívie Cardiová při zvuku výstřelů zběsile prchá davem. V hodinách rétoriky kdysi připsala jeho neschopnost rozluštit hlubší význam básně tomu, že je příliš zahleděný sám do sebe. Jaká ironie, že mu to řekla právě ona. Ale činy hovoří jasněji než slova. On přispěchal umírající na pomoc, ona utíkala k nejbližšímu východu. Když dorazil domů, Tigris a babička už se trochu vzpamatovali ze šoku nad Arachninou smrtí a prohlašovali ho za národního hrdinu, což skromně odmítal, ale potají si jejich chválu užíval. Po probděné noci se měl cítit vyčerpaný, ale proudila jim nervózní energie a oznámení, že akademie nezruší výuku, ho ještě vzpružilo. Být hrdinou doma mělo svá omezení, potřeboval větší publikum. Po snídani složené z pečených brambor a studeného podmáslí se odebral do akademie s veškerou zasmušilostí, jakou dnešek vyžadoval. Jelikož o něm bylo známo, že se přátelil s Arachné a dokázal to tím, že se jí pokusil zachránit, ostatní ho podle všeho brali jako hlavního truchlícího. Na chodbách mu všichni kondolovali a obdivovali jeho čin. Někdo o něm řekl, že měl Arachné rád jako sestru, a byť to nebyla pravda, neprotestoval. Není třeba chovat se k mrtvé neúctivě. Celoškolní shromáždění měl jakožto děkan vést Highbottom, ale neobjevil se a tak o Arachné promluvila Satýrie. Vychválila její odvahu, upřímnost a smysl pro humor. Zatímco si Coriolanus osušoval oči, napadlo ho, že jde právě o ty věci, které na ní byly tak otravné a v posledku vedli i k její smrti. Mikrofonu se chopila profesorka Sikleová a pochválila ho a v menší míře i Festa za to, jak přispěchali na pomoc své družce ve zbrani. Školní psycholožka Hippokrata Luntová pozvala každého, kdo by měl potíže se zvládáním zármutku k sobě do pracovny, zejména pokud by pociťovali zlobu vůči sobě či druhým. Satýrie pak oznámila, že oficiální Arachnin pohřeb proběhne následujícího dne a všichni studenti se ho zúčastní, aby vzdali čest její památce. Pohřeb bude vysílán živě do celého Panemu, takže se od nich očekávalo, že budou vypadat a chovat se tak, jak se sluší na mladé kapitolany. Nakonec dostali povoleno mluvit mezi sebou, vzpomínat na zesnulou kamarádku a navzájem se utěšovat ve svém zármutku. Výuka měla pokračovat po obědě. Po odporném rybím salátu na toustu se trenéři měli opět sejít s profesorem Demiglosem, ačkoliv do toho nikdo neměl chuť. Nijak nepomohlo, že hned na začátku rozdal seznam trenérů s doplněnými jmény splátců a řekl, tohle by vám mělo usnadnit sledování vývoje her. 10. hladové hry, seznam trenérů. 1. kraj, chlapec Facet, Livie Kardiová, dívka Sametie, Palmira Montiová. 2. kraj, chlapec Markus, Sejanus Plint, dívka Sabin, Florus Friend. 3. kraj, chlapec Vodič, Jodžesprová, dívka Pájka, Urban Kenville. 4. kraj, chlapec Ráhen, Persefona Prajsová, dívka Korála, Festus Creed. 5. kraj, chlapec Háj, Denis Flink, dívka Sol, Ifigenie Mosová. 6. kraj, chlapec Otto, Apollo Ring, dívka Ginny, Diana Ringová. 7. kraj, chlapec Duban, Vypsanie Sikleová, dívka Sochora, Plinius Harrington. 8. kraj, chlapec Cívan, Juno Fipsová, dívka Špulka, Humorius Heavensby. 9. kraj, chlapec Panlo, Gaius Breen, dívka Snopka, Androkles Anderson. 10. kraj, chlapec Koželuch, Domicie Vimsiviková, dívka Brandy, Arachné Krejnová. 11. kraj, chlapec Žnec, Klemencie Davankoutová, dívka Anízie, Felix Ravenstil. 12. kraj, chlapec Jessup, Lysistráta Vickersová, dívka Lucy Gray, Coriolanus Snow. Coriolanus spolu s řadou lidí kolem sebe automaticky vyškrtl jméno dívky z 10. kraje. Co ale dál? Dávalo by smysl vyškrtnout i Arachné, ale to se mu příčilo. Chvíli držel nad jejím jménem pero a nakonec ho prozatím nechal být. Připadalo mu bezcitné prostě ji vymazat ze seznamu. Zhruba po 10 minutách dorazila zpráva, aby se Coriolanus a Klemencie dostavili do pevnosti. Mohlo se jednat jen o reakci na ten návrh a mísilo se v něm vzrušení s nervozitou. Líbil se doktorce Gólové jeho návrh nebo nelíbil? Co to znamenalo? Jelikož Klemencie řekl o odevzdání návrhu teprve teď, byla z toho zřetelně rozladěná. Nedokážu uvěřit, že si sepisoval nějaké návrhy, když arachnino tělo ještě nevychladlo. Já jsem celou noc probrečela. Její opuchlé oči svědčily o tom, že mluví pravdu. Já jsem taky nemohl spát, namítl. Držel jsem ji, když umírala. Práce mě přiváděla na jiné myšlenky. Já vím. Každý zvládá zármutek jinak. Nechtěla jsem, aby to vyznělo tak příkře. Klemencie vzdychla. Co je tedy v tom návrhu, který jsem údajně sepsala s tebou? Rychle ji seznámil s hlavními body, ale Klemencie stále vypadala rozlobeně. Promiň, chtěl jsem ti to říct. Psal jsem tam jenom základní věci a některé jsme probrali ve třídě. Podívej, tenhle týden už jsem dostal jednu důtku a nemůžu si k tomu dovolit ještě zhoršený prospěch. Napsal si tam aspoň moje jméno? Nechci, aby to vypadalo, že jsem neměla sílu se nějak zapojit, řekla Klemencie. Nenapsal jsem tam žádné jméno. Je to spíš projekt celé třídy. Podrážděně rozhodil rukama. Vážně, Klemko, myslel jsem, že ti dělám laskavost. No dobře, odpověděla už o něco mírněji. Asi jsem tvoje dlužnice. Ale mrzí mě, že jsem si to aspoň nemohla přečíst. Jestli se nás na to začne vyptávat, musíš mě zachránit. Neboj se, stejně se jí to nejspíš vůbec nebude líbit, řekl. Podle mě je to docela slušný návrh, ale ona uvažuje úplně jinak. To je fakt, souhlasila Klemencie. Myslíš, že se hladové hry vůbec uskuteční? Toho vůbec nenapadlo. Nevím, vzhledem k Arachné a pohřbu. Jestli se uskuteční, nejspíš je odloží. Vím, že je stejně nemáš ráda. Ty snad ano? Má je vůbec někdo rád? Zeptala se. Možná prostě pošlou ostatní splátce domů. Taková představa mu nebyla při pomyšlení na Lucy Gray tak úplně nepříjemná. Zauvažoval, jak na ní dolehly následky Arachniny smrti. Jsou všichni splátci trestáni? Dovolí mu, aby se s ní ještě viděl? Ano, nebo z nich udělají avoxy, řekla Clemencie. To je taky hrozný, ale ne tak jako Arena. Já bych radši žila bez jazyka, než byla mrtvá. Co ty? Já taky, ale nejsem si jistý, co by si vybrala moje splátkyně, odpověděl Coriolanus. Můžeš zpívat i bez jazyka? Nevím. Možná. Došli k bráně pevnosti. Když jsem byla malá, tahle budova mě děsila. Mě děsí doteď, řekl a Clemencie se rozesmála. Na stanovišti mírotvorců jim oskenovali sítnice, zkontrolovali jejich kapitolské průkazy a odebrali jim brašny. Jeden strážný je odvedl dlouhou šedivou chodbou k výtahu, který s nimi sjel nejméně o 25 podlaží níž. Coriolanus ještě nikdy nebyl tak hluboko v podzemí a ku podivu si uvědomil, že se mu to líbí. Byt Snowových měl sice rád, ale připadal si v něm hrozně zranitelný, když na ně za války dopadaly bomby. Tady měl dojem, že na něj nic nedosáhne. Dveře výtahu se rozjeli do stran a vešli s Clemencií do gigantické laboratoře. Do dálky se táhly řady pracovních stolů, neznámých přístrojů a skleněných vitrín. Obrátil se na strážného, ale ten už zavřel dveře výtahu a zmizel, aniž by jim dal další pokyny. Jdeme ji hledat? Zeptal se Clemencie. Opatrně vykročili do rozlehlé místnosti. Mám hrozný pocit, že něco rozbiju, zašeptala Clemencie. Procházeli kolem 5 metrů vysokých vitrín, v nichž přecházela, funěla a ležela nejrůznější zvířata. Některá vypadala povědomně, jiná byla změněna natolik, že se nedalo jednoduše určit, o jaké tvory se jedná. Všechna vypadala nespokojeně. Když je míjeli, do skel naráželi přehnaně velké tesáky, drápy a ploutve. Potkali mladíka v laboratorním plášti, který je odvedl k vitrínám z plazy. Tam našli doktorku Gólovou, jak hledí do velkého terária se stovkami hadů. Všichni nepřirozeně zářili. Jejich kůže skoro svítila neonovými odstíny růžové, žluté a modré. Nebyly delší než pravítko a silnější než tuška a jejich svíjení vytvářelo dojem psychedelického koberce, který pokrýval celé dno terária. A, tady jste, přivítala je doktorka Gólová s úsměvem. Pozdravte moje nová děťátka. Nazdárek, řekl Coriolanus a přiblížil obličej ke sklu, aby se podíval na svíjející se masu tvorů. Něco mu připomínali, ale nedokázal přijít na to, co. Má jejich barva nějaký smysl? Zeptala se Clemencie. Smysl má všechno nebo nic, podle vašeho konkrétního světonázoru, odpověděla doktorka Gólová, což mě přivádí k vašemu návrhu. Líbil se mi. Kdo ho sepsal? Jenom vy dva? Nebo se na něm podílela ta vaše halasná kamarádka, než jí podřízli chřtán? Clemencie rozrušeně stiskla rty, ale viděl, jak se obrňuje. Nehodlala se nechat zastrašit. Debatovala o něm celá třída. A Arachné chtěla večer pomoct při jeho sepsání, ale pak, jak jste říkala, dodal. Ale vy dva jste pokračovali v práci. Je to tak? Zeptala se doktorka Gólová. Ano, potvrdila Clemencie. Sepsali jsme ho v knihovně a já jsem ho včera večer vytiskla u sebe doma. Pak jsem ho dala Coriolanovi, aby vám ho sem ráno zanesl, jak znělo zadání. Doktorka Gólová se na něj obrátila. Je to tak? Její naléhání mu bylo nepříjemné. Ráno jsem ho sem zanesl, ano. Nebo přesněji jenom mírotvorcům u brány, dál mě nepustili, odpověděl vyhýbavě. Na tom vyptávání bylo něco divného. Je v tom nějaký problém? Jenom jsem se chtěla ujistit, že jste se na návrhu podíleli oba, řekla doktorka Gólová. Můžu vám ukázat části, o kterých debatovala celá třída a jak jsou rozvinuté ve výsledném návrhu, nabídl. Ano, to bych ráda. Vzali jste si kopii? Zeptala se. Klemencie se vyčkávavě podívala na Coriolana. Ne, nevzal jsem ji, odpověděl. Nepotěšilo ho, že to Klemencie přehrála na něj, když už mu ani nepomohla se sepisováním. Hlavně proto, že byla jednou z jeho hlavních konkurentek, pokud šlo o stipendia. Ty ano? Odebrali nám brašny. Klemencie se obrátila k doktorce Gólové. Co kdybychom použili výtisk, který jsme dali vám? To bychom mohli, jenže můj asistent s ním vyslal tohle terárium, když jsem byla na obědě, odpověděla doktorka Gólová se smíchem. Coriolanus se díval na masu svíjejících se hadů s kmitajícími jazyky a opravdu mezi nimi zahlédl věty ze svého návrhu. Možná byste ho vy dva mohli vyndat, navrhla doktorka Gólová. Připadalo mu to jako test. Divný test ve stylu doktorky Gólové a taky předem naplánovaný, i když nedokázal uhodnout proč. Podíval se na Klemencii a pokusil se vzpomenout, jestli se bojí hadů, jenže to vlastně pořádně nevěděl ani sám o sobě. Ve školní laboratoři žádné neměli. Klemencie se na doktorku Gólovou nuceně usmála. Dobrá, máme tam prostě sáhnout poklopem v horní části vitríny? Doktorka Gólová sejmula celou střechu. Chci, abyste měli víc prostoru. Pane Snowe, začal byste? Coriolanus pomalu sáhl dovnitř. Na kůži cítil teplo vyhřátého vzduchu. Správně, pohybujte se opatrně, neznepokojujte je, radila mu doktorka Gólová. Sevřel prsty o kraj papíru se svým návrhem a pomalu ho vytáhl spod hadů. Sesunuli se na hromádku, ale nezdálo se, že by jim to příliš vadilo. Myslím, že si mě vůbec nevšimli, řekl Klemencí, která mírně zezelenala. Teď já, zvedla ruku k vitríně. Moc dobře nevidí a slyší ještě míň, řekla doktorka Gólová, ale vědí o vás. Hadi vás cítí svými jazyky a tihle mutanti ještě líp než jiní. Klemencie zahákla nehet za okraj papíru a zvedla ho. Hadi se pohnuli. Pokud vás znají, pokud se váš pach váže s něčím příjemným, například s vyhřívaným teráriem, nechají vás na pokoji. Nový pach, něco cizího, by brali jako hrozbu, dodala doktorka Gólová. Byla byste v tom sama, děvenko. Coriolanovi právě docházelo, co to znamená, když spatřil na Klemencíně obličeji poplašený výraz. Rychle vytáhla ruku z terária, ale to už se do ní zakouslo 6 neonově zbarvených hadů.